De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada con esta música así tan festeira, ¿no? Hoy vamos a hablar, como les decía, do Ven e Descubre, do programa de excursionismo e senderismo Ven e Descubre, que bueno, é un clásico xa en Oleiros, coñece todo o mundo, porque leva moitos anos. Non sei por que edición imos, Élida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal? Pola 20.
Pola 20. O sea, levamos 20 anos facendo xa este
sí,
Ven e Descubre.
Levamos.
Neste formato.
Que bello ximos.
No.
Neste formato.
Ven e Descubre leva 20 anos.
Sí, sí, sí.
Bueno, digo que vellos imos algúns.
Así.
xa, porque xa pasaron 20 anos. Bueno, con nós están como viron Élida e tamén está Ignacio Crespo, que é o concelleiro de Servizos Sociais. Agora si vos días ou boas tardes aos dous.
Bo día.
E benvidos. Este mércores foi a presentación do programa deste ano, do Ven e Descubre deste ano, que se presentaba baixo o lema do País 2000 Ríos, presentación na fábrica de Santa Cristina. Bueno, presentación guapa, ¿no, Nacho? Parece que
sí, a verdade é que bueno, había
animada, ademais, en canto a presencia de
público. Sí,
de público,
moitísima xente, estuvo o auditorio da fábrica cheo de xente, incluso xente de pé, porque non chegaban os asientos, e a verdade, bueno, eso demostra que hai un interés da xente polo programa, polas excursións e as rutas de senderismo que se plantean, e sobre todo o modelo que planteamos, o concepto que planteamos de viaxar e aprender. Sí, a verdad foi un éxito.
Claro, porque isto xa é, bueno, en fin, non é unha improvisación de un día, é dicir, bueno, conseguimos facer este ano unhas rutas de sendeirismo e de excursionismo, non, sino que, claro, vamos 20 anos, digamos, xa, de trayectoria, iso dalle a este programa, pois, bueno, unha certa consistencia, non? E tamén, bueno, pois que a xente, moita da xente, supoño que xa que foi a presentación, pois xa ten participado noutros anos, xa son veteranos no programa. Hai que decir que hai que ter 60 anos para, máis de 60 anos, non? Para poder participar, non? Ven e descubre, Eli.
Sí. Hai que estar empadronado en Oleiros e ter 60 anos.
Bueno, a mí xa non me falta moito, xa
non nos queda moito, non?
Para poder anotarme a ver si resisto hasta la
malo será.
No, sí, é un programa que xa levamos 20 anos, entonces ten, como se dice, unha solera xa, non? Hai moita xente que participa e o que queremos que a xente participe ano tras ano e que pouco a pouco se vayan incorporando novas xentes que chegan a esta década dos 60.
Vos sabedes que aquí en Oleiros dice, ou decíase fai uns anos, que un era novo ata que chegaba a carta para participar nos carnavales de Oleiros, que daquela xa empezaba un a preocuparse cando empezaba a chegar as cartas para ir ás merendiñas ou aos carnavales, pois xa un empezaba a dizer, ui, cuidado que xa entro aí no declive, non?
Pois bueno, isto non é declive, é que tes a oportunidade,
claro,
de canta xente, hai algúns que din, bueno, xa teño ganas por unha parte chegar aos 60 para poder participar no programa Ven e Descubre.
Porque ademais unha maneira de afrontar esa, digamos, esa parte da vida de unha forma activa, de seguir estando aí na brecha, non? En fin, máis que envellecer, entrar pois nesa madurez de unha forma activa e ademais dándolle, si acaso, un valor engadido aínda a esa parte da nosa vida, non?
Sí, nos enfocamos o programa e como outras actividades como unha non como a etapa da vida, claro, a última etapa da vida, non. Seguimos aprendendo,
para
seguimos coñecendo.
Para algún supoño que será incluso unha nova oportunidade, é dicir,
sí,
algo
sí,
que non poide que incluso igual non poideron facer en outro momento da súa vida por cuestións laborales ou eso e que
sí, cada vez menos porque, claro, afortunadamente xente, aínda que os tempos por o traballo e todo isto, pois non temos tempo, pero sí que facemos moitísimas cousas, non? E entonces chegamos á idade aos 60 anos con unha maleta cheíña de experiencias fora do traballo tamén. Fai uns anos non era así, era chegar á xubilación e era a oportunidade de facer o que non podíamos facer. Pero agora afortunadamente xa vamos facendo cousas, pero sí, temos máis tempo e entonces eso nos dá unha oportunidade de abordar cousas que non se podían facer antes, non?
Uh-huh. Bueno, este ano vamos polo país dos mil ríos, ríos que uns máis grandes e outros máis pequenos, pero sí que está, vivimos efectivamente no país dos mil ríos, e non hai máis que ver, en fin, cantos días do ano chove neste país. Bueno, eso tiña que ter tamén a súa contrapartida, non?
Sí,
cando ven ás veces pois alguén desde a meseta ou desde por aquí dice, "Oi, que verde todo isto", claro, sí. Eso ten un custo, pero bueno, efectivamente, pois tamén esa contrapartida, non?
Sí, a chuvia para o que somos, a chuvia é importantísima, non? Si non, non teríamos este paisaxe, non teríamos esta natureza e non, a nosa cultura sería diferente, seríamos de outro lugar, non seríamos galegos, non? E entonces este ano decidimos o país dos mil ríos porque efectivamente, como decía Cunqueiro, este é un país de mil ríos e ríos, regatos, regos, ríos de diferentes dimensiones, estamos rodeados de ríos. Exacto. E en torno a un río, en torno a cunca dun río, pues podemos visitalo e podemos aprender moito destos espacios, podemos aprender da cultura, da historia, da economía, das paisaxes, disfrutar das paisaxes, das persoas, as formas de vida que tiñan e teñen as persoas que viven nestes lugares. Bueno, un pouco nos eleximos sempre unha temática que un pouco transversalmente dirixe todo o programa, pero o fundamental é seguir que as persoas teñan unha experiencia de convivencia e de aprendizaxe e que activamente xuntos pois coñezan a fondo un espacio, non?
Bueno, o programa, igual que en outras edicións, ten esas dúas partes, unha de sendeirismo e outra de excursionismo, aínda que a de sendeirismo, bueno, non salimos desde Oleiros a pé para chegar ao destino, sino que ten tamén unha parte, claro, de viaxe en autobús, excepto a primeira delas, que en Oleiros, non?
Sí, a primeira facemos sempre en Oleiros porque non hai que perder a perspectiva de que é unha actividade de grupo. As rutas de senderismo que se fan por fora, pues vai o grupo de monitores que van acompañando as persoas, pero van pues camiñando 10, 12, 14 kilómetros polo medio do monte. Entonces teñen que ter constancia de que todas as persoas que participan no programa están en condicións de participar dunha forma que, porque non se diga un de repente que hai que non podo máis. Que bueno, unha cosa é que se faga un poquinho máis costa arriba ou tal, pero outra cosa é que condicione a actividade do resto do grupo. Entonces, para eso facemos a primeira de Oleiros.
Que vale un pouco como test, non? Como
sí,
prova
para de test para que ver que a xente ve que o que se fai na actividade e nos vemos pois si esa persona teñen reunidas capacidades para facelo, que bueno, normalmente non é problema, pero sí que se mira. Outro día comentaba unha señora na presentación, pero entonces a de Oleiros é a máis curta, non? Decíamos, todo o contrario.
É a máis dura.
É a máis dura, precisamente é a máis dura, metemos un pouquiño de todo. Por qué? Porque, como decía, quen pasa Marola pasa para toda. Entonces, quen pasa esa primeira ruta, que ademais vai por ali, nesa zona, pues está en condicións de participar no programa, non? Non é por deixar a ninguén fora, pero sí que cada programa, cada actividade municipal, pues ten unhas determinadas características, require unhas condicións, e bueno, de eso se trata.
Por certo, este programa ten, bueno, moitas particularidades con respecto a outras actividades que se fan, pois en outros concellos e tal. Digo porque, entre outras cousas, a primeira de sendeirismo conta con casi un traballo colectivo, non? Desde servicios sociais, sino de outros colectivos tamén que se implicaron á hora de diseñar as rutas e demais, non?
Sí. É algo que queremos facer en todo o programa. Intentamos integrar a todos os diferentes actividades. Esta primeira ruta E este ano van a levar, a están diseñando ahora mismo, un grupo que chamamos Camiños de Oleiros, un grupo que estaba formado por persoas de Oleiros que voluntariamente se uniron fai un ano e medio a conformar un grupo que está pateando, camiñando os camiños que hai por Oleiros para coñecelos a fondo, ¿no?
E coñecer tamén parte da súa historia, coñecer sí, esas cousas que enriquecen moito estas actividades.
Claro, é que non é solo camiñar, non é andar, para camiñar hai que abrir os sentidos. O sea, hai que abrirlos todos para ver o que se ve, non só se ve o que está adiante, senón hai moitísimas máis cousas, non? Si rascas, empezas claro, a rascar. Eles están rascando ahora, están entrevistándose, teñen reunións conxuntas con grupos, estiveron en Dexo, estiveron en Mera, con grupos de maiores de Dexo e de Mera, que lles estiveron contando información deses camiños, dos camiños, como se chaman, do que se facían eses camiños, Oleiros de ahora non é Oleiros de fai 50 anos, non ten nada que ver. E teñen que contar, ¿no? Eso teñen que contar as persoas que vivían aquí hace 50 anos, evidentemente, eso non está escrito nos libros. Os libros son a xente.
Sabes se aquí había un muiño ou non había, se a xente
exacto,
iba ali ao muiño.
A que se facía, que se facía na fonte de Maianca, porque claro, levaban os nenos pola noite ali a aquela fonte. Bueno, non conto máis porque son sorpresas que ellos van a ir contando. Entonces eles están preparando todo ese recorrido, van a ser os guías, van a levar a xente por ese camiño, por esa ruta, e lles van a transmitir todo o que recolleron nos diferentes lugares que donde foron falando coa xente.
Uh-huh. Bueno, contadme un pouco como vai a ir o programa deste ano, porque, bueno, vanse simultaneando, como se vai por zonas, non? Van salindo, uh-huh, vanse facendo as excursións e as rutas de senderismo por distintas zonas. Empezade xa o mes que ven, o...
Sí, empezamos en abril, creo que a primeira ruta vai a ser o 23 de abril.
Uh-huh. O Día do Libro, creo.
Sí, creo o Día do Libro, e además vamos a visitar a Manuel María. Se estivemos en senderismo, e vamos ahora en excursionismo. Sí, a partir de abril hasta setembro, menos o mes de agosto, que descansamos, van a ver as rutas de excursionismo e senderismo. Entonces o programa, as rutas de excursionismo son en sábado ou domingo, e as rutas de senderismo son pola semana, excepto unha ruta que facemos de dous días, non? A xente, temos seis grupos diferentes de excursionismo e tres grupos de senderismo, e están organizados por localidades, simplemente unha organización para recollelos, non? Porque
claro,
se vai co autobús,
claro.
Exacto, para recoller, es decir, que calqueira persona podería ir co grupo que corresponda a Dorneda ou a Dadexo.
Na data que se que mellor se adapte, por exemplo, ás súas claro, necesidades, non?
Exacto.
En lugar de si vives en Dorneda, pues queres ir cos de Dexo, pois
perfectamente, o único que vas a ter que coller o autobús a Dexo, claro, porque é un tema operativo para non estar recorrendo todo o concello, que é bastante largo e bastantes camiños e carreteras para recoller. E entonces a xente único, o que ten que facer, si ten ese requisito imprescindible que son os 60 anos e estar empadronado en Oleiros, ten que apuntarse nuns prazos que están organizados e distribuídos por grupos, ¿no? Dependendo do grupo que elixa para ir á excursión, á ruta, pois hai un prazo para inscribirse. As inscripcións se teñen que facer por teléfono. Son en horario de tarde, de 4 a 8, no teléfono do concello, 981-61-0000, na data correspondente. Simplemente chamar por teléfono, dar sus datos personales, nombre, apelidos, DNI e as rutas, as excursións a que quera apuntarse. E nada máis.
Unha consiña comentar que a veces chama xente e di, é que non me collen. Sí que collen, quer dicir, se está sonando o teléfono porque non dá comunicando,
e que están atendendo,
está atendendo a xente, claro. Entonces que teñan paciencia, que non hai ningún problema, porque é moi difícil que se acaben nos prazos, sí, incluso as plazas e tal, sí, que chamen cando
si eso, colle, que
pero que si non eso,
se
pues,
a chamar,
si ven claro, que non lles collen, colgan, a máis precisamente eso, ven que tal, se colgan, volven a chamar a cabo un rato, van probando e tal. Faise por comodidade, por la xente, sí, porque outros anos se facían inscripcións alí, viña xente moi cedo, mal día, a xente ten que desplazarse físicamente, e hai algúns que lles importe, outros que non, pero creemos que esta forma é o máis aceitado para que é o máis cómoda para a xente, non? Entonces, bueno, pensamos
Que, así que a inscripción en ese sentido é moi cómodo, eh?
Sí,
simplemente chamar por teléfono.
Porque además hai xente que incluso me diría que...
collen, si,
claro,
si,
pero incluso hai xente que nos diría que esos días de inscripción estou en Madrid. Chamas desde Madrid, e te podes inscribir tal. É que estou nun viaxe do Inserso en Canarias. Pois chamas sin ningún problema. Mas agora cos móviles e tal é todo moito máis fácil.
Perfecto. Inscripción, por tanto, por teléfono. Despois de facer a inscripción, como se fai para, digamos, formalizar formalizarlo todo?
Unha vez que se fai a inscripción, xa se lle comunica directamente si ten plaza ou non ten plaza. É dicir, o único tema é que si chegamos ao límite das plazas, pois confeccionamos unha lista de reserva, non? Quedaría en lista de reserva e que se vai movendo, non? Que se iría movendo, ou nós logo xa lle chamaríamos por teléfono para darlle a oportunidade de ir con outro grupo onde houbera
claro,
plaza,
claro,
non?
Claro,
entonces, xeralmente xa pois todo o mundo entra si ten esta oportunidade de cambiar de data, non? Unha vez que tenga plaza, hai un precio público que as excursións, as salidas que teñen unha duración dun día, que son as salidas de excursionismo e as de senderismo dun día, teñen un precio público que son 7 euros. 7 euros, eso teñen que facer o pago antes da excursión. Uh-huh. Es decir, hai un documento, un impreso tipo que poden recoller tanto aquí no concello, nos servicios sociais, na fábrica ou en facenda local, e ali mismo tamén en facenda local o poden recoller e poden abonalo aí. Non teñen que ir a un banco se non queren abonalo. E simplemente o prazo para facer o pago, simplemente teñen que levar o resguardo de haber pagado o día da excursión e nada máis.
Eso pode facelo ademais calquera persona, quer decir, non ten que ser o propio interesado directamente que se desplaza a coller o impreso e todo.
Exacto,
eso, ¿no?
E poden facer o pago en calquer momento. Con que o día que suben o autobús o teñan feito o pago e entreguen o resguardo, xa está. No caso de senderismo, da ruta de senderismo, que hai unha ruta de senderismo
ruta
de dous
días. Claro,
sí,
explícame eso.
Sí, esta ruta de senderismo a fixemos por primeira vez o ano pasado e funcionou moi ben, funcionou maravillosamente. Facemos dúas salidas e é senderismo de dous días, non? Entonces este ano vamos a facer unha ruta que desde Cíes ao Miño. Entonces, é senderismo, o sea, nos trasladamos a ese lugar e facemos rutas de senderismo por os lugares e logo, pois, dormimos, o ano pasado dormimos na residencia de tempo libre de Carballiño.
Eu vou te dicir, se os poñades aí en tendas de campaña,
non,
os bellos aí a...
en camping non,
chegará.
Pero este ano vamos a dormir na residencia de tempo libre de Panxón.
Ajá.
Que é unha residencia que está en primeira línea de playa, ali en Panxón, en frente das Illas Cíes, e aí iremos ás Cíes, faremos unha ruta de sendeirismo polas Cíes o primeiro día, e o segundo día facemos unha ruta de sendeirismo desde o Atlántico por Olla, por o Monasterio de Olla, hasta a desembocadura da agua do río Miño, na Guarda, e visitaremos tamén os Muiños do Folón. Uh-huh. É dicir, unha ruta moi moi bonita tamén desde o Atlántico ao Miño. E esta ruta de excursionismo ten un precio máis máis grande e máis cara, evidentemente,
claro,
porque vai incluído o aloxamento, toda a pensión completa e o viaxe en barco a Cíes. E o precio desta ruta de senderismo son 40 euros. En esa hai un prazo para inscribirlo.
Incluído a viaxe e a estancia con pensión completa.
Todavía se pensión completa, todas as rutas, entradas nos museos e guías que van acompañando as 24 horas ao grupo. Que temos actividades de día e actividades de noite tamén.
Guías especialistas nas distintas materias nas que traballamos, tanto en fauna e flora, como en historia, como na parte máis corporal ou de exercicio.
Para que
eso
sexa unha cousa, digamos, instructiva tamén, nese sentido, non? Que nos sirva non só para camiñar, non só para ver, sino tamén para coñecer.
Coñecer e aprender.
Senderismos hai moitos senderismos, moitísimas formas de facer senderismo. Nos facemos un senderismo integral, un senderismo onde nos metemos a fondo no espacio, no lugar, onde vamos camiñando, onde facemos pequenos espacios de, incluso xa levamos dous anos facendo senderismo cos ollos pechados para ser conscientes de todo o que pasa na natureza, onde vamos vendo todo o que hai, visitando visitamos museos donde nos van explicando a historia, interpretación, decir, un senderismo muy, muy completo, y donde intentamos que todo mundo participe y todo mundo transmita os coñecementos que ten, non solo recoller, sino que conten, porque no grupo hai xentes con moitos saberes.
Sin duda, sin duda, claro. Un potencial que non se pode desperdiciar, perder. Claro que sí.
No, e despois tamén implicarnos ali por donde pasamos, ca xentes que nos atopamos ao noso paso, que nos contan historias, nos contan historias preciosas da zona e aumentan pois un pouco o coñecemento sobre esa zona que vamos a visitar.
Como imos saltando a salto de mata dunha cousa a outra, faime un relatorio das rutas, sí, así rapidamente para coñecer cales son as que...
Mira, de excursionismo... É dicir, a excursión mínimo chamamos a ruta en que vamos no autobús, nos leva a un lugar, facemos unha visita aos lugares, non? Temos a primeira ruta que se chama Natureza, Arte, Poesía no Río Muño.
Que era esa que decías que se iba a ver a casa de Manuel María.
Vamos a ver a Casa Museo de Manuel María, vamos a visitar o parque de fauna de Marcelle. E vamos a visitar tamén o Museo de Víctor Corral, é dicir, escultura, literatura e natureza. Aquí ao ladiño, no Outeiro de Rei, na Terrachá, moi moi próximo. Logo a outra ruta vai ser a de Canón do Sil, que aí vamos a facer un paseo en catamarán polo río Sil. Donde vamos a poder
o
mar interior de Galicia, donde podemos asombrarnos coa viticultura heroica, non, que lle chaman, aí donde plantan o viño, e donde tamén vamos a visitar San Estevo de Rivas de Sil, o románico. Logo tamén vamos a facer unha ruta que lle chamamos Ruta para Vivir Pontevedra. Pontevedra é un lugar...
Unha cidade tamén digna de visitar, a beira tamén dun río, do
río Leres, ¿no? San Benitiño.
Moitas zonas peatonalizadas, claro, para poder disfrutar dela.
Queremos facer a ruta paso a paso, lle chamamos a pasear con calma Pontevedra. Pontevedra é unha cidade onde se pode pasear, onde ahora mismo é moi agradable andar as súas rúas, onde ten un patrimonio histórico importantísimo, e onde ten un edificio, non, varios edificios que conteñen o Museo Provincial, que é unha maravilla, temos desde os gravados de Castelao hasta, bueno, é interesantísimo. E esa é a outra ruta. Logo de sendeirismo, camiñando, a primeira ruta que facemos por Oleiros, que lle chamamos desde os ríos Douro a Xentiña, que son os ríos que desembocan a Lagoa de Mera, que conforman a Lagoa de Mera, esa ruta que é a que nos están preparando os componentes do grupo de Camiños de Oleiros. Logo temos a ruta da Nas Augas do Arnoia, ali nos vamos hacia Ourense, a Ornoia, a Llariz, visitar a Llariz, os cambios tan importantes que tivo esta pequena vila durante os últimos anos, últimas décadas, e vamos a coincidir con un feito interesantísimo que son o das exposicións florais deses xardíns que se fan moito en Portugal e aquí tamén en algúns lugares, entre eles a Llariz, que son exposicións de xardíns. Empezan a funcionar ahora no mes de maio, ca primavera, e son moi interesantes. Logo, outra ruta que vamos a facer en xa na Costa da Morte. Vamos a visitar, facer unha ruta, chamamos Camiños de Peregrinos e Romeiros na Costa da Morte, que vamos a andar entre Lires, entre o río Lires, que desemborca na ría, pequena ría de Lires, na praia de Nemiña, un paisaxe moi moi fermoso, e que aí é o recorrido do Camiño de Santiago. Sabes que o Camiño de Santiago hai unha derivación que va a Fisterra e outra que va a Muxía. Pois percorreremos ese camiño, trozos dese camiño, nos separaremos un pouco do camiño para ir a Touriñán, acaba o Touriñán, e remataremos en Muxía. E logo a ruta de setembro de senderismo, entre Fenicios e Aves, pola desembocadura do Sor, Estaca de Bares, aí o río Sor, que forma a ría do Barqueiro, un lugar tamén impresionante, e logo as augas que separan Estaca de Bares, que separan as augas do Cantábrico de, do Atlántico, uh-huh. E o famoso Porto Fenicio de Bares, e un lugar increíble, e nese mes de setembro pues coincidiremos con ornitólogos de todo o mundo que van aí. Acaba de sacar un libro Antonio Sandoval, sí, interesantísimo sobre tema das aves en Estaca de Bares. E un lugar para ver a migración de aves moi moi importante, además de outras cuestións como a antigua base americana que hai aí en Estaca de Bares, un lugar moi interesante. E logo a que te decía de esa fin de semana decías ao Miño.
A mí quédame unha pregunta, cando cheguemos aos 60 vais manterase, seguirase mantendo ben e descubre? Porque a verdade é que, o sea, bueno, impresionante.
Home, a idea,
super apetecible as actividades que
a idea non é solamente de seguir facendo, sino seguir mellorando ano tras ano, sempre damoslle a cabeza aí, anda élida tal, para sempre darlle sempre un punch máis, non? Un toque máis. De feito, como comentaba o ano pasado, foi o tema da ruta de fin de semana, non? Con noite. Fomos en tren, non? Cousas novas. Este ano como é os ríos, pois hai que ir en catamarán. Iremos na naviera en barco hasta as Cíes. Bueno, sempre intentamos darlle cousas. Este ano, por exemplo, Marcelle, que é o típico que din, bueno, vamos a levar os nenos a Marcelle. Por que non van a ir os maiores? Por que non van a ir os maiores?
Bueno, pois que moitísimas gracias por contárnoslo. A verdade é que eso, moita envidia me dan a min os de Ven e Descubre.
Todo chegarás.
Bueno, te podemos facer unha plaza un día para que nos fagas unha reportaxe.
Unha reportaxe.
A radio no Ven e Descubre.
Moi ben. Nacho, Elida, moitísimas gracias. Xa non nos queda tempo, xa non superamos o tempo, pero moitas gracias por falarnos do Ven e Descubre. Seguiremos informando de a medida que se vayan achegando as datas, as actividades deste programa.
Gracias a vos.
Hasta outro día. En su viaje los romances abundarán.